NFL-teltet. Innlegget er fint det. Heddes inn i NFL-teltet, og Tønnes, og så skal det bli skåring! Og så skåres det!
Hvordan kjennes det, Daniel, å være tilbake på gamle jaktmarker? Kjenner du at det kribler i beina?
Ja, jeg kjenner det. Det er noe som var på Grorud Underdogs i går, den nye serien, sånn glimrende serie som går nå på TV2. Og da fikk jeg huske, altså da, når det var 10 kamper igjen i fjor, så var vi godt ut i november, og da fikk jeg liksom, da kjente jeg at nei, nå savner jeg ikke fotballen. Men da jeg kommer her og ser den der deilige gressmatta, det er god stemning, Svaberg er i form om dagen og har fått seier på seier, da kjenner jeg selvfølgelig at det er kanskje første gang siden jeg sluttet å spille fotball at jeg kjente at nå kriblet det litt.
Kriblet det i trenerhodet ditt å få tilbake Daniel Aase?
Jeg tenkte akkurat på det nå, at på lørdag skulle vi møte Sandnes Ulf. Det var kanskje Daniel sin, i hvert fall en av de, eller kanskje den beste kampen han har spilt oppe her, mot Sandnes Ulf her, hvor vi rett og slett radbrekket de i 90 minutter, tror jeg. Husker du den?
Ja, det var faktisk siste kampen før jeg røyk med disse beina mine dessverre, og var satt ut resten av sesongen, mer eller mindre, men det var en gøy kamp det.
Mm. Koselig.
Hyggelig.
Men det virker jo, vi måtte ta turen til Grimstad. Det som har skjedd her den sesongen her er jo spinnvilt, og det virker jo som det klarer fint uten Daniel også, for så vidt. Obos-ligans nest beste lag, rett og slett Arne Sandstø, det er gode tider.
Ja, vi er veldig glad for det. Så det er noe vi må bare omfavne og ta vare på.
Hvorfor har det blitt sånn i år?
Vi er i bedre fysisk form enn vi har vært. Vi har tatt små steg, det tar litt lengre tid, men så har vi fått verktøy som gjør at vi kan være enda tydeligere tilbakemelding inn mot spillerne. Vi har hatt spillere inne på kontoret etter nesten hver eneste trening hele vinteren og pushet dem på sprintmeter. Og det har blitt litt konkurranse at alle får opp sprintmeterne sine på appen rett etter trening. Og de er veldig interessert i hva tilsvarende posisjon på andre siden av banen har. Så det blir en litt sånn greie av det, og dette har vi spilt mye på. Så vi har vært både strenge og tydelige i forhold til krav. Vi har hele tiden fått fra de beste i Norge hva de ligger på. Så det er blitt en greie som du automatisk løfter treningen litt, som kanskje ikke er så lett å se når du bare står og ser på, så er det sånn helt greit, liksom. Men det er ekstremt tydelig tilbakemelding som man ikke kommer seg unna, som har løftet oss i form av fysisk form, som gjør at vi løper mer, og klarer vi å løpe mer, så forsvarer vi oss bedre, og vi kan kontre bedre. Så jeg tror det er på en måte en stor del av grunnen til at vi er der vi er.
Er det et grep som du så etter forrige sesong, for eksempel, eller det så på et tidspunkt at vi må gjøre et eller annet der for å faktisk ha konkrete tall på hvor godt trent vi er?
Ja, med disse verktøyene vi har nå, så får vi analyser på alt vi gjør. Det er ikke en ting som ikke er statistikk på.
Trener nå, eller slipper han nå?
Nei, jeg har faktisk et par gode venner rundt omkring i Norge som ser på våre kamper. Der får jeg knalltydelig tilbakemelding på struktur og den biten der i forhold til hvorfor gjør vi det, og så bruker vi det litt aktivt. Og vi har et klokt hode inn i garderoben nå i Andreas Hagen, så vi er veldig selvkritisk etter spiller mot Strømmen nå, så er vi veldig gode i første omgang. Klart best. Andre omgang så får vi kjørt oss. Og vi begynner å diskutere om vi skal endre litt på strukturen ut på der, og gjøre det mest sannsynlig litt for sent, så gjør at vi får 2-2-målet. Men når vi da gjør det, så vinner vi bare oftere igjen, som gjør at vi får kjørt overganger, og da er vi farlige igjen. Så jeg er redd for at når man vinner kamper og ikke er strålende ut på der, at man da går inn i en sånn greie at alt er greit. Men det er ikke greit selv om du vinner hvis du er dårlig. Og da må du på en måte påpeke også det sammen med det som er bra. Så jeg tror det å ikke bli tilfreds, tror jeg er veldig bra.
Mm. Vi skal få høre litt mer om hva som ligger bak suksessen. Men Daniel, du kan jo si litt om, vi så jo nå senest mot Åsane på onsdag, og vi møtte jo Iman Mafi i gangen her, og snakket litt om hvor solid det ser ut. Altså, det er ikke på en måte bare det offensive X-faktorene som gjør det her.
Nej, alltså det har varit vi så ju Jerv första gång kommenterade det mot Fløy. Då blev vi blown away av de här tre bakspissen, speciellt med Campos, Furtado och Baidu som spelade där då. Och syns det så ut som ett otroligt spännande fart offensivt lag med mycket fart. Och kreativitet, alltså forskjellige typer av evner i det offensiva spillet, och så har de ju spelat mycket jävne, inte jävne kamper spillemässigt nödvändigtvis, men de har spelat mycket jävne kamper resultatmässigt. De har varit otroligt gode att bicka kampen i sitt favör. Men jag syns allerede den kampen mot Bryne tidlig säsongen gav ett signal om hvor Jerv önskar att komma den här säsongen här. Där blir det alltså stillingen 1-1. Iman Mafia blir utvist och Arne Sandstø ger besked om att vi ska vinna den kampen här. För mig så var det som första gången hvor jag skönt att oj, det är något mer i år än det har varit i föregående åren i förhåll till en mentalitet. Iman Mafi snackade om det efter kampen mot Start eller efter andra serierunde. Och då kan det ofta vara lätt att sitta och säga att ja, vi är bättre, vi är en bättre gäng eller vi är bättre samlade och sånt. Det är lätt att säga sånting, men när du faktiskt visar det med både spelarna, de slår tillbaka varje gång de släpper in, det är helt sjukt varje gång vi checkar att Jerv har sluppet in ett mål, så går det 2 minutter så står det ju att Jerv mål andra på andra sidan, och när det sker gång efter gång efter gång så är det inte tillfälligt, för att hvis de hade krypet in i skallen sitt och så på något sätt blir defensiva efter det sluppet in, så som vi har sett Start göra i år, så har ju Jerv aldrig legat där de gjorde på ballen, men de går rätt i angrepp. Och så självklart vill det inte alltid vara som du kan skåra omedelbart, men det har de faktiskt gjort väldigt många gånger, och där är det ett mönster, och där är det en vinnermentalitet som är i färd med att bredas i detta laget här, som gör att de faktiskt kan rykke opp til Eliteserien.
Er det noe som har kommet av seg selv, eller er det noe det har hatt fokus på?
Det har jo, vi er jo avhengig av å ha gode typer ute der, som vil. Og vi har fått inn en av Rocha som prater, som var ute med korsbånd, tilbake som er veldig prater og vil mye. Iman på sitt beste, så er han der. Mathias er der. Og så er det en del andre som ikke er så høylytt, men de vil de også. Jeg tror beste eksempelet er borte mot Ranheim, hvor vi gjør en bra første omgang, så kommer vi ut etter pause, så får vi 2 i trynet med en gang, og hvor vi da hiver inn på Kanté blant annet, som er, han har fantastiske ferdigheter og kan gå av folk og hele pakken, men defensivt så er det utfordringer hvor vi kjører på og sier inn med han, og så kjører vi på, flytter litt folk opp, og det er lenge igjen. Og så klarer vi å utligne til 2-2, og da kommer Rocha løpende bort til benken, sier han skal vi nå trekke oss litt ned igjen, og så ser vi bare på andre, så det, alle skjønner at vi skal ikke det, og så klinker vi på videre, og så er det jo selvfølgelig med flaks og tur og hele pakka, og Ranheim jager seier, for de føler at de kunne få det, så åpner det opp på de kontringene våre, og så skårer vi da og vinner til slutt. Jeg tror det er en kombinasjon av spillerne vil veldig, og så går det, og det er en kombinasjon av vi på benken, vi ikke redd for noe. Vi ikke engstelige. Og om vi taper, så får vi heller tape. At det ene poenget bringer oss ikke så mye videre, for det har vi vært eksperter på her de siste årene. Vi har spilt ufattelig mye autokamper. Så rett og slett bare, og det er litt tilbake fra Glenn Andersen sin tid. Han kunne ta av og snu på det selv og si det at nei, uavhørt ikke godt, men vi går frem. Så det er, jeg tror det går på at vi rundt oss er ikke redd for å tape. Taper vi, så taper vi. Men at vi tør å gå for det.
Og så er det jo, man ser så på målforskjellen, Start har 33-33, og dere har jo på en måte ikke så veldig mye bedre målforskjell, som betyder på veldig mange jevne kamper som man har klart å bikke i sin favor.
Og så en kombinasjon av, vi har sluppet inn for mange mål. Vi svinger for mye i forhold til strømmen, så får vi en dødball i runde 1-0, og så må vi begynne å jage igjen. Og vi blir litt, i andre omgangene, så har vi, jobber vi mye med i forhold til når motstanderne må ta oss igjen, når de tar steget opp og presser oss 10 meter høyere i banen. Det å fortsette å tørre og ikke bli tilfredse for det vi leder. Det en kombinasjon der har vi ikke vært gode nok på enda.
Fortell litt om hvordan vi kan gå litt tilbake til før denne sesongen. Det har vært noen sesonger Jerv havnet midt på tabellen, ikke vært helt oppe i toppskiktet og snuset der. Hvordan gikk dere inn i denne sesongen, og var på en måte den posisjonen der ligger nå, var det på en måte målet, eller gjorde det, så du sier det, har tatt i bruk noen verktøy her for å vise at man er bedre til, eller for å bli bedre trent, og ha tall på det, men ble det gjort noen på en måte klare grep for å styrke Jerv, og som for å på en måte få de opp på tabellen, for å si det på en enkel måte?
Vi har fått litt mer midler til rådighet, som gjør at vi kan har muligheten i hvert fall til å hente inn litt mer kvalitet. Det har hjulpet veldig. Disse verktøyene, ikke bare denne her måle-GPS-en, men vi har også spideokamera her, som ikke så mange i Obos har, hvor vi filmer økter, og etter 5 minutter etter økten så har Hagen spillere inne for å vise helheten når vi spiller 11-11 på trening, hvordan ting blir. Så det er på en måte det at vi kan være enda tydeligere, at ikke sånn synes at, ja, men hva er der eller hva er der, men det er veldig tydelig at her, sånn vil vi spille, der er det rom, der vi må spille, og sånn åpner vi rom for hverandre. Så det går på den biten der, og så går det på, så hvis fotballtrenere er ærlige, så er det, altså vi hadde Danso her, som var en god fotballspiller individuelt, men som lagspiller så var ikke han helt der. Kunne glimte til å være stråle, men han hadde for mange dager, litt som Daniel sier, at hvis du får motgang, så var det heller hengehuet i stedet for liksom å ta det igjen. Men der har vi har fått Diego, som var her før også, men han er blitt jævlig bedre og bedre trent og vant seg til den norske måten å spille fotball på. Og vi har vært dyktige og heldige med Willis, at han har levert som han har levert. Pibe har ikke vært helt der i år. Han har hatt en del skader, litt sånn rusk i maskineriet, som gjør at det ikke er helt der som han var i fjor. Men da har vi vært heldige å få inn Ibra. Ibra er god spiss, han er en god obospiss, han er god feilvend, han er god til å starte, legger opp til mål til Jonna der, og ikke for ego og skal gjøre det selv, som mange er. Så vi har fått en god kombinasjon fremover der, som er bra, og vi har verktøy til å på en måte være så tydelig som mulig. Og så har vi vært gode på å integrere de som har kommet inn fra forskjellige kulturer. Der, først og fremst har spillergruppen vært, før jeg kom her også, så har det vært strålende i forhold til å ta vare på de som kommer. Men det har bare fortsatt seg, og det har utviklet seg videre i forhold til, vi har et par unge single gutter som har tid til alt mulig hele døgnet, og de tar vare på hverandre, og vi har en, så Iksan, Kok, Willis, Felix. Det går på rundgang hvem som lager mat til hverandre, og når vi har individuelle samtaler med dem, så har de tilbud til å gjøre noe hver dag. Men de må velge av og til bare å slappe av, de ønsker å slappe av litt de også. Så det er en veldig god gruppe, og samtidig som vi har prøvd hele tiden at vi er i utviklingsmodus, da, at vi hele tiden skal strekke oss etter noe og ikke være happy med noe. Og det er... Altså, litt når du ser med topplag, så er det første gangen jeg har sagt til spillergruppen etter en kamp at kampen nå sist så vi ut som et topplag, for vi var solid, og så kunne vi bli bedre på å skape enda mer, og vi kan bli bedre den fasen i andre gang hvor vi sliter litt, men vi så ut som et topplag.
Det minner meg litt om Jerv 2016 egentlig, mer den kampen mot Åsane, synes jeg, når dere egentlig var et poeng eller noen minutter under elitseriespill, altså den type soliditet. Mm. Til nå i sesongen synes jeg det har vært fargerike og gøy å se på, det har vært underholdende kamper som har bølget mye frem og tilbake, men det har ikke vært den kontrollerte fotballen som jeg kanskje så dere på det aller beste i 2016. Sånn synes jeg det så ut mot Åsane.
Mm.
Og litt som du sier, klarer man å være der i tillegg til all den finurlig, altså finessen som det har i laget da, og klarer å bare sånn bare stenge av kamper og dominere,
mm.
så blir det flere tre poenger ute på Østen, for å si det sånn.
Ja, vi har, jeg tror det er bare to, men spesielt Fredrikstad borte, så er vi fryktelige i første omgangen. Men andre omgangen så styrer vi kjører hele. Så bunnpunktene har vært mye færre, altså bunnivået er høyere nå, så gjør at vi da klarer å bikke de jevne kampene, at vi fortsatt har trua, og vi føler at vi har krefter og folk, ikke minst på benken, som kan komme inn og utgjøre en forskjell. Jeg tror det er veldig viktig.
Den kulturen med spillere, og at det funker såpass bra sosialt og integrere, og så, er det noe klubben har gjort, eller kommer det av at man har de riktige typene?
Jeg tror at det er litt det sørlandske lynne, først og fremst, som har gjort at klimaet er så trygt og godt. Også er det typer som har vært der, som jeg sier, fra før min tid da, som er gode typer. For man tenker liksom at skal du trene Mbappe, eller trene Willis, eller skal du trene Daniel Åse. Så uansett hva de har opplevd, og hvor profilert de er, eller ditt og datt, så er det gutter som elsker å spille fotball. Så du må behandle de deretter. Og det tror jeg er en stor greie her, at de har respekt for hverandre, og vi rundt jobber jo med at man skal tåle en tilbakemelding. Man skal tåle sånn, og så har vi bygget et hierarki her nå som hvor kanskje Mathias Wickman er på toppen, han er kaptein og har respekten som kaptein, og en som er foregangsmann på trening i forhold til at vi skal holde nivået. Og så har han sine disipler rundt i en Mafi, en Arocha, Jonna, så alle litt forskjellige, men vi har et hierarki der som ingen rocker noe med. Så garderoben er veldig, veldig stabil, og vi dyrker de som dyrkes skal inn i garderoben. Så jeg tror det er en veldig sunn greie. Vi har hatt en del møter nå hvor jeg ikke har vært med. Vi har bare satt i gang Mathias, gitt de noen oppgaver å svare på i forhold til de som gruppe jobber sammen, som funker så bare juling, og de er flinke i svaren de gir, og de er veldig ærlige. Så jeg tror den hierarkibiten er veldig viktig å ha i garderoben.
For det er jo ikke gitt at et lag med så mange nasjonaliteter, flere nye spillere skal på en måte funke så bra som de har gjort her.
Jeg er imponert rett og slett over hvor bra det har endt. Man kunne fort snakke med Arne rett før sesongstart, hvor jeg var ærlig med han. Vi snakket i fjor sommer, det ble jo tvungen fram veldig mye endringer, for vi fikk så mye skader, så ble hentet inn masse nye spillere. Og det kan skape en sånn ubalanse i en tropp. Og så ble det hentet inn par nye spillere nå. Jeg var usikker på hvor bra dette Jerv-laget kom til å bli, det må jeg være helt ærlig å si. Mm. Og når de i tillegg mistet Baidu før sesongstart, så var jeg litt sånn, ok, blir de nummer 11 igjen, sånn som i fjor? Eller, ja, altså, veldig usikkert kort for min del. Så jeg er imponert. Jeg tror mye av det handler om det utenom sportslig også, den gjengen de har blitt. Vi var en gjeng på 7 som reiste fra Kristiansand de to siste årene i Jerv. Det tror jeg er for mye, egentlig. Fordi at hvis du skal lage en sånn gjeng som er her 24 timer i døgnet for å skape den best mulige prestasjonskulturen, og så er halvparten av spillere kommer på en måte i skytteltrafikk fra Kristiansand, og har familie og jobb og barn på den siden der, at vi gjorde så godt vi kunne, Arne, og det var ikke at ikke fokuset var på andre ting, men jeg tror faktisk at det kan ha vært en styrke for Jerv i år, at du har fått samlet gjengen mer i Grimstad, du har fått tilbake litt den der at de henger, de er venner også på utsida av banen, som gjør at det blir mye lettere å integrere. Jeg kjente jo nesten ikke i fjor høst, altså, selv om man kanskje bodde på hotell med noen av de en natt og så videre, var flere av spillerne knapt kjente, fordi at du møter opp en halvtime før trening, og så går du hjem igjen en halvtime etter trening, for du skal hjem og legge barn og så videre. Der er det ikke lett å skape det fellesskapet som det ser ut som Jerv har klart å skape i år.
Jeg er helt enig, men vi hadde et godt fellesskap da også.
Absolutt.
Men jeg fikk en liten sånn vekker i forhold. Jeg tror det var Daniel som sa at vi gjør det meste for å spare penger. Så når vi var i Sogndal, så husker vi leide de to svære hyttene der, hvor spillerne plutselig bodde 12 stykker inn på en hytte. Så tror jeg du sa at du plutselig hadde snakket ganske lenge med et par stykker du bare hadde hilst kjapt på, fordi at situasjonen er som den er. Og det er jo litt grann i form av at vi ikke er proffer alle sammen, at ikke vi kan på en måte, at alle lever og ånder for at det er 24 timer i døgnet, men det er et veldig viktig poeng, som han sier. Og så er det i forhold til, det er mange som er forundret over at altså i vår tropp, tyskeren, nederlenderen, de er veldig forundret over at jeg går og flytter mål på trening. De er forundret over at jeg kan samle inn baller. De er forundret over sånne ting, fordi at det gjør aldri en hovedtrener sørover i Europa. Og da er det veldig viktig på en måte, det har jeg opplevd flere ganger i forhold til at det er viktig for meg som leder da, og vise de litt mer kjærlighet enn de er vant til å få, men samtidig også være knallet på kravene som går på kultur. Så vi har hatt et par ganger i garderoben hvor det har smelt ordentlig, litt fordi at det er fortjent, og litt fordi at bare for å vise at, hei, nå må ikke vi slippe oss ned fordi om at jeg går ut, at de skal ikke miste respekten for meg, for at jeg går ut og hjelper til med...
Men fortell litt mer om hva som skjer da.
Det som skjer, så vi har hatt mer profilerte spillere enn Edwin van Ankeren, for eksempel, som vi hadde i Odd, som kom fra Nederland, Frankrike og Italia rundt omkring, og der er det jo, de har ikke lov å mene noen ting. De bare er på trening og får beskjed hva de skal gjøre, og hvis de snakker med noen, så er det en av assistentene. Han fikk sjokk når plutselig vi dukket opp og han skulle flytte inn i et hus, så dukket vi opp og så bar vi inn alle møbler, eller når han skilte seg så bar vi ut alle møbler og så var det inne i et annet sted. Han kunne fort droppe litt hvis ikke jeg markerte at hei, det er jeg som bestemmer til slutt. Så han var strålende for oss i Skien, men der merker jeg på en måte at her du nødt til å være tydelig og være ekstremt tydelig på hvordan du gjør ting, men samtidig så han ble boende i Norge i lang tid etterpå, fordi at han trivde så godt, fordi at folk tok vare på hverandre, ikke bare seg selv hele tiden, som de vant til litt sørover. Så den balansegangen der er ekstremt viktig, og jeg tror det er også liksom det at jeg får masse tilbud om å leie spillere som har kommet til Norge, som de har problemer med å få til, og så spør de, ja, du har jo kontroll på det der, men det handler jo bare om å bruke tid på det. For hvis ikke du gidder, og hvis du kommer bare på trening som hovedtrener, og så trener, og så går du igjen, så blir det bare sånn. Så det er viktig.
Jeg tror liksom noe av det viktigste i dette her med fotball, som er en sånn marginalidrett, som det faktisk er, så er det å være litt sånn, man gjør ikke alt feil før, og man gjør ikke alt riktig nå. Ofte kan det bli sånn, ok, nå er vi på besøk, fordi at, hva er det de plutselig gjør i Jerv, ikke sant? Men dette her med disse måleinstrumentene, det ble også implementert i fjor, men så har de kanskje fått mer effekt av det i år, ikke sant? Fordi at man har fått gjort det over litt lengre tid, og hatt kontinuitet på det. Så det er jo litt mer å huske det, at det er hvor fort ting snur, og det gjelder begge veier, og hvis ikke man er klar over at det nettopp er marginalt, at det nå går gradvis oppover, og at man er sårbar, fordi at hvis man mister et par spillere til skade, plutselig dropper 10% i treningshverdagen, det er små ting som skal til for plutselig Jerv begynner å tape kamper igjen da, og det kan være uflaks, det kan være at det er skuddet som går stang ut, det går stang inn, eller at det den keeper-tabba som kom på motstanders lag i forrige kamp, kommer på eget lag denne gang. Altså det er ting som, det er det som er så sykt gøy med fotball da, og som gjør at man aldri, ja.
Og så er det ting som akkurat når du begynner å tape, så er det noe som har skjedd en måned eller to før. Og det er litt sånn der, vi er veldig bevisst nå i forhold til at vi mistet Mini. Vi ønsket ikke å miste Mini, fordi at vi følte at med de tre vi var da, så fikk vi lagsanalyse, veldig tydelig, og vi fikk en individuell analyse, så vi satt sammen med spilleren. I forhold til en tilbakemelding, i forhold til å få den tydelige tilbakemeldingen. Men så på grunn av økonomi, så mistet vi Mini.
Mini som nå er i start.
Som er i start, ja. For da er du på hele tiden, og når vi har en plan fra kontoret i forhold til at okay, utfordre litt randet hele tiden, så er du der. For jeg husker når jeg kom til start, så var det den gjengen som startrykket ned med året før jeg kom, det var, jeg tror det var tidenes stall. Ja. Det bildet som henger inne på rommet, det er helt vilt. Men da husker jeg, Bård Wiggen sa til meg det at jeg tror de hadde begynte med fem uavgjorte året før der. Så tenkte alle at dette er jo greit, men det var ikke greit i det hele tatt. Så det er jo noe som har skjedd litt før da, som du får juling for. Sånn at det er utrolig lett for at vi har spilt med Grorud borte nå. Jeg har ikke sett oss så dårlig. Vi løper ikke, vi var 1-1 og hele pakken, men så har vi den dagen der, så har vi individuelle ferdigheter og gode fotballspillere som plutselig blir satt sammen i noen små korte øyeblikk, så skårer vi 3 mål. Men vi var så dårlig. Og da kan ikke jeg gå inn i garderoben og så bare juble og være glad og hele pakken. Så da får de skryt av 3 poeng, de får skryt av hvordan vi klarer å skape de 3 målene og hvordan det blir gjort, men på kulturbiten så fikk de ordentlig juling, og det er de helt enige i, fordi de kjenner det selv. Så ikke min mening å trakke det lenger ned, men det er viktig at vi belyser det, at det ikke er det å tenke nye 3 poeng og så går vi videre, og så er det fokus på neste motstander. Da begynner nedturen.
Men hva gjør du da rent konkret? Er det på en måte en kjeftsmell i garderoben etter kampen og så går videre?
Nei, jeg må ikke bare kjefte, men være veldig tydelig på hva som er bra og hva som må bli bedre. Og der gikk det på at måten, altså når vi kontret, så hang forsvaret langt tilbake igjen, sånn at vi mistet ballen oppi der, så var det et strekk i laget, og midtbanen vår har ikke sjans til å dekke alt i rommet. Og motsatt i forhold til når vi ble kontret på, så var midtbanen og forsvaret langt nede, mens angrepet kom joggende tilbake. Og det må vi belyse veldig tydelig og veldig kraftig, i form av at sånn skal ikke vi akseptere. Og så er det kombinasjonen av det, der er vi nådeløse, men vi fremelsker det at hvis Daniel Aas vil drible på kanten av 16 meter, så vet vi at her kommer et innlegg, eller kommer en avslutning, mest sannsynlig innlegg. Og det må vi være fremelsket. Misser vi ballen her, så kapper vi aldri i huet noen. De har lov å drible så mye de vil, så lenge det er en mulighet. Og så får vi heller coache dem på at, ok, nå har du driblet han og han, kanskje du bør slippe han da, for da har du skapt rom for en annen. Heller sånn, som konstruktivt, var der vi gjerne skulle hatt Mini, veldig tydelig i tillegg til det vi gjør selv. Men kombinationen av det I forhold til kulturbyten, det har de skjønt her. Det har de skjønt at det vi nådeløs på. Og det gjør vi også. Når jeg snakker med Novilis nede I Egypt, og vi har Skype-samtale med han, så det en av de første tingene jeg spør om. Hvordan det I forhold til laget? Men når vi så landskamper som han hadde spilt, og så kampene I Egypt han hadde spilt, så vi det at han skjøv I fireren og var med, og at han var coachet på det, og at han gjorde jobben. Men så handler det om å få han I god nok fysisk form til litt mer kick and run her I Norge.
Mm. Vi må snakke om Willis Furtado, som har blitt gjort seg oppmerksom langt utenfor Sørlandets grenser. Og det har jo en litt sånn historie å finne litt I sånne eksotiske navn. Det ser man jo bare I troppen du har I dag. Men fortell litt om casen Willis Furtado og hvordan han dukket opp.
Altså vi får jo, altså når du ser på hvem de sender mailene til, så står jo hele Obos-ligaen der. Altså alle har fått samme mail. Det på 80% av mailene som kommer til klubben, så det sånne. Og da kjemper vi mot overmakten allerede. Så det vanskelig å få. Og så tror jeg det handler om å gidde å se gjennom mailet, og gidde å bruke litt tid på... Vi har jo Wise Code, så alt som vist på TV finner vi, så det et fantastisk verktøy. Så det handler om å gidde å gjøre det. Så trikset der at kjæresten hjemme, hun må finne seg en god serie, så du kan sånn halvveis følge med på for å være litt til stede, og så ser du på, så har du PC-en ved siden av. Der både Hagen og jeg og Mini, ikke minst, har tusenvis av timer på det. Men så lærer du deg da, og så har du da inne på der, så kan du se på hvordan de I kontringsfasen, hvordan de I presse, hvordan de I alle disse forskjellige fasene I fotball. Så har vi 2-3 hovedbiter som vi ser på. De gode på det, da det håp. Og så det enkelte ting som går på, Daniel driver kanskje med personlige analyser og litt har vært med inn på det, og det enkelte ting som rødt flagg som ikke kan utvikle, og blant annet energi. Du lav på energi, så det begrensninger, og det ikke utviklingsbart. Så sånn prøver vi å holde oss veldig langt unna, og derfor skal vi alltid også ha en lang prat med spillere før vi signerer dem, I forhold til å kjenne litt på om de har litt den energien, for det et stort tommel opp hvis de har. Og så handler det om å da heller bruke andre som andre ikke bruker. Jeg har en amerikaner som en av de største selskapene I Amerika. Jeg har noen som har veldig god oversikt I andre land enn akkurat de der vi får de fleste mailene fra. Og det da de har kommet med, altså det jo 90% som vi ikke kan bruke, eller som ikke passer hos oss. Men du må finne den 10%, og da må du gidde å gjøre det. Det ikke så mye annet enn det, og så må du ha litt flaks.
Så Willis bare, han en sånn type som kom I en sånn felles mail til hele Obos? Liksom?
Nei, han via noen andre, ja. Som vi har utfordret litt på typer, hvordan vi vil ha det. Da. Så det jo en, vi sender jo av gårde en, på en måte et ønsket stillingsinstruks.
En bestilling på en, han skal være rask, han skal skyte I krysset, han skal drible 3 mann hver kamp. Han har vi lyst på.
Han skal være sterk og så.
Ja, men han inne på noe, men det klart at de som har alt det som han interesserer der, de har ikke vi råd til, og de går, altså da må du ha en dårlig agent ja. Som ikke klarer å skaffe noe annet. Ja. Og så det timing på det. Willis spilte, ikke fast, men på et lag I øverste liga, og så rykker de akkurat ned. Og så det jo tiden som går her I forhold til at alle må ha noe å leve for, og han har per dags dato da, ikke hatt I det her super kontraktene, han klarte seg veldig bra det timing, I Skottland så kommer han for tidlig, han for ung og jeg kommer fra Frankrike, individuell fotballspiller, og så kommer det opp til kick and run som enda verre enn oss så faller han litt igjennom der så blir han da blir de store klubbene mister oppmerksomheten da, fordi at da har han ikke lykkes der og de måler seg at ja, vi skal være like gode, så elitserien her, vi skal være like gode som Skottland, og da ikke det interessant, for han har ikke lykkes. Men det kan være mange spillere som kommer inn I et sted som ikke lykkes av mange årsaker. Så når han da kom nedover der, så rykket akkurat laget ned, og så ble han I sånn vakuum. Han vil ikke spille Obos der nede, for det bare kaos. Og da det jo, hvis du går da en måned uten lønn, så det, når noen da kommer, så det mye lettere å få, enn om det flere beilere, og de har kontrakt allerede. Så det en kombination av alle de tingene der. Så jeg hadde litt tro på å lete litt andre steder som ikke alle
Men fikk du tips om han her, eller er det på en måte et resultat av å ha sett mye kamper fra en...
Nei, det er jo en bestilling som vi har hatt, og så har han kommet med 3-4 spillere, og så var Willis han som var mest interessant, som så spennende ut, og så hadde vi en lang pratmann som var veldig bra. Han hadde humor, han hadde glimt i øyet, han hadde energi, så han passet veldig godt som menneske, som den type profiler. Så det gjør det lettere for han å lykkes.
Vi så det jo allerede, du nevnte denne treningskampen mot Fløy, da var jo Fløy svært dårlig da, men Willis, vi så det jo allerede da, at her er det et eller annet.
Ja, men for min del så kom den, man vil alltid kunne si at å score hat-trick eller noe mot Fløy i en treningskamp, det har vi sett før at spillere gjør, uten at det nødvendigvis betyr noe. Og det å være god i januar og februar, det er noe annet enn å være god i seriespill. Men på Sør Arena mot Start, altså han kunne skåret, altså det er jo noe som er liksom underkommunisert for den kampen der, han kunne skåret 4, han skåret vel ikke det hele tatt, han herja, han kom seg så i anførselstegn enkelt til gode posisjoner, at da gikk virkelig øynene opp for meg over den kraften blandet med teknikk, altså det har jeg nesten ikke sett, i Norge så er det ofte sånn, enten er du rask eller er du teknisk, men den der at han kan drible i høy fart på den måten som han gjør, det er jo helt nesten unikt i sånn jervsammenheng i alle fall, vil jeg tro. Og da, når du ser det skuddbein i tillegg, så ble jeg bare helt sånn, dette er jo helt vilt. Og han nevnte den kampen mot Fredriks der borte, hvor det ble kjørt, i første omgang. Men i den andre omgangen, han kunne hatt 4 mål i den andre omgangen. Ja, han skjøt i tverra, og det var ikke måte på. Og så det som har vært interessant med Jerv, at han hadde jo en periode der fra kanskje kamp, ja, fra første kamp til kamp 15 nesten, hvor han var mer eller mindre avgjørende, i hvert fall i mange av de. Men så hadde jo akkurat gjort det riktig, fordi de har skjønt at Willis kan ikke være den døråpneren i alle kamper, så de har fylt på til riktig tid. De hentet inn, når de hentet inn han Schrøter, han tyskeren, så kunne mange tenke kanskje, ja, men de har jo bra dekning allerede, men da fikk de påfyll i en fase hvor du sannsynligvis får en formdupp fra noen av de spillene som har, jeg sier ikke at Willis har hatt en formdupp, men det har ikke vært like ekstrem i det siste, og i tillegg så hentet de inn Ibrahim Shaibu fra Mjøndalen, klar oppgradering, synes jeg, fra Pibe og Iksan, men de hadde jo to spisere allerede, det var ikke sånn at de måtte, de lå godt an på tabellen, men de har klart altså å fylle på også i tillegg til riktig tidspunkt, som gjør at Furtado nå ikke, han må ikke ta det ansvaret alene, for det har han ikke klart gjennom hele sesongen. Hvis han hadde vært den eneste poengplukkeren sammen med Diego, så kunne de bare på en måte mannsmarkert de ut, og så hadde de fått trøbbel med å skape noe på andre måter, men nå skårer jo Norheim, altså det er så mange strenger å spille på at spillere de kan ikke bare ta ut Furtado, og det må være utrolig deilig for Arne å vite at han har mange strenger.
Ja da, men det er akkurat de der valgene som med Ibra og Felix er helt bevisst, fordi at det er gode fotballspillere, så er det hva som gir en gruppe energi. Nå har vi spilt hele våren, så er det jo ofte sånn at alle snakker om unge og skal inn unge spennende spillere og unge talenter, men en spiller som er 35 år i dag, hvem er så løfter han? Og alle snakker om, ja, de unge må løftes, hvem er så løfter Wickman? Hvem er så løfter de? Jo, det er å få inn kvalitet i troppen. Da får han energi. Da får han energi til å komme inn på kontoret vårt og si, ja, er det noe vi kan gjøre for at vi skal hente inn noe? De er giret. Han blir giret av det. Jeg sitter selv og får litt gåse ut for det, jeg synes det er kult. Jeg er tilbake inn til, vi snakker om erfaring og sånn, og jeg husker i Skien også, når Edwin van Ankeren kom på trening hos oss, så hadde vi en veldig etablert gruppe med Deila, Holtan, Borgersen og hele gjengen der, som var solide spillere. Og de også årekker det at ja, vi må hjelpe Rune Jarstein opp, vi må hjelpe Espen Hoff opp, vi må hjelpe, altså hele veien, sånn er det hele tiden. Men hvem er så hjelper de egentlig? Så fikk vi inn van Ankeren, og han var på trening der, han var raskere enn alle, han hadde bedre teknikk enn alle, han skjøt bedre enn alle andre, så var han en fin type også. Jeg tror vi har kanskje de tre beste treningsukene mine 8 år i Odd, var de 3 ukene der. Det var helt vilt, fordi at alle ville da vise seg litt fram. Og det er det vi håper å få, eller vi har fått på trening også, med Wickman og med Felix og Schrøter, så de andre får energi av det, for å se at her er gode fotballspillere.
Men da kan du ta motsatt tilfelle. Du har, hvis du tar sommeren 2019, da fikk vi inn, i Jerv, da fikk vi inn Alexander Dang på sommeren. Da husker jeg vi fikk en kamp borte mot Sandnes Ulf med Dang og Tjumann ene på topp.
Mm.
Og alle spillere bare gliste. Dette, vi kommer til å komme på kvalik i år, garantert. Vi har så, vi har, nå har vi så sykt bra lag. Dette her, alle kjenner på det som Arne sier, den energien som vi fikk inn da,
mm.
helt konge. Og så går det en uke, så mister vi både Kristoffer Tønnesen og Tjumann ene.
Mm.
Og hva skjer med... ned med energien til hele laget, så skjønner du kanskje at her, nå mister vi to av de viktigste spillene våre, da tar du vekk det stinget som kanskje kom. Så det er akkurat den der påfyllet som Arne har gitt troppen sin nå, kjempelurt.
Så ikke bare for at de skal være gode på en måte i kamp, men det handler nå om energien i troppen, at man hele tiden må ha jevnlig påfyll av ny kvalitet, da, ikke bare det som der fra før.
Ja, også ekstremt viktig inn mot de beste spillene våre. At ikke de bare får inn en til, liksom, som ja... Det gir ingen energi, men når du klarer liksom å fylle på og treffe med kvalitet, så, altså, Schrøter er, han har vi bare sett 80% av. Han er Brockmann big time når han er fresh. Nå har han fått det litt rann etter de første kampene, blitt litt tunge beina, men når vi får matchet han riktig nå, så er han jækla skapende, og han har jo sinnssyk statistikk bare på de minutter han har spilt. Så det, vi ser det hver dag på trening. Og det litt sånn i forhold til før sesongen også, så den fløykampen en kamp, men så cupkampen mot fløy, selv om vi taper på straffe, så har vi aldri noensinne dominert en kamp så kraftig noen gang. Og det har vi merket på kamper vi har spilt. Og i vinter også, så har vi aldri vært så nære Vålerengen. Vi skårer mål der oppe, men vi taper. Og de hadde, jeg tror de manglet bare en mann fra første elveren. Odd stiller veldig sterk lag, og vi er veldig, veldig nære. Strømskottet, så styrer vi veldig mye. Selvfølgelig akkurat i en fase hvor Strømskottet var mange på vei tilbake fra skade, men uansett, du skal være der borte, du spiller på en fin stadion, og du skal prestere. Så vi har aldri vært så nære noen gang. Men jeg er helt enig, når jeg satt på Sør Arena, og så Bryne slå Start før sesongen, så er det lett å sitte oppe der og så være kritisk. Men jeg var usikker selv på oss selv. Vi skulle ha Ulf etterpå. Prate med Landro for kampen. Det var ikke måte på hvor god alle spillere han hadde var. Og han til og med noen tilbake fra skade. Når jeg gikk derfra, og det er ikke ofte, så sier jeg til Hagen, er de så gode? Så når jeg fikk spørsmål om hva jeg synes om start, så sier jeg, vet du hva, det er ikke vits å si noen ting før vi har spilt selv. Men det jeg var usikker selv.
Absolutt, og det som er interessant er jo at når du får et lag i medgang, så løfter du, altså Øvre Tveit har hatt sin beste sesong siden han kom til Jerv. Torje Vikne har hatt sin beste sesong siden han kom til Jerv. Du løfter jo også de andre på lag i en sånn type kultur som kanskje har levert middels på dette nivået her frem til nå, som plutselig leverer veldig bra. Og det også er jo en sum som gjør at det er liksom ikke bare Furtado eller Campo som er, ingen kan løfte dette alene, det går ikke. Det ser vi jo i start at et lag som ikke fungerer, da ser alle spillere plutselig dårlig ut. Altså, i år, altså, Erik Schultz i mange kamper som var skåret 9 mål i Elitserien i fjor, har jo sett svak ut i mange Obos-ligakamper. Jeg tror hvis du hadde spurt Arne Sandstø for sånn, kan du bruke Erik Schultz på en eller annen
plass? Han hver dag.
Ikke sant? Selvfølgelig hadde han det. Så det. Men det er jo noe med at i et lag som fungerer, så ser spillerne også gode ut, og i et lag som har vært usikre og med mye utskiftninger, og som har kjent på at vi fungerer rett og slett ikke, vi sprekker opp som lag, da blir spillerne usikre, da presterer de dårlig. Da har vi sett kontrasten mellom start og Jerv i denne sesongen her.
Men det er litt sånn at i forhold til de spilletypene her, så er det sånn at når vi går høyt, og det er vanskelig for oss da, når vi gikk høyt på start, så slo de over presset våre, så slo de opp på Schultze og spissen, så var de gode og sterke oppi der. Men når du får inn en ny trener som skal tenke noe helt nytt, eller helt annet, Så er det jo utfordrende for spillerne også. Fordi at han er god på sitt. Men hvis han ikke blir brukt på det, så Åsane har de hentet Herrem. Herrem har vært ute etter her i mange år. Han er Obos-spiss. Jeg synes at han har vært Obos beste spiss i form av å starte og være trussel inn bak. Men når spiller han på Åsane, når vi spiller mot de borte der, så føler til og med stoppene våre når vi er høyt oppe og vi skal gå for gjenvinning litt usikker fordi at han er flink til å stå på blindsiden og flink til å starte hvor de føler seg usikre litt tidligere skum, men de slår jo aldri en passning bak, så det er ikke farlig, så han er jo på en måte rett mann på feil sted, og det kan jo fort skje i startet og det kan skje her også selvfølgelig i forhold til at det kommer inn noe nytt, det blir en endring av formasjon, og så er det noen da, som faller litt utenfor for man blir ikke brukt på de kvalitetene man har.
det som skjedde mot Åsane, altså det, da vinner du jo 3-1 mot Åsane, du ser det, da ser det ut som et topplag, synes du, og det vinner uten at Willis eller jeg vet, Diego skårer vel heller ikke, nei, ikke sant, så det viser også at dere har litt mer å by på enn bare disse offensive gutta, men hva gjør en sånn kamp med din tro på det som skal skje inn mot høstsesongen?
Jeg tror jo til neste kamp da. Men det som gjør meg bra da, det at når vi evalueringen etterpå, så denne gangen så fikk spillerne prate litt om det. Og når jeg da pratet med Willis, eller ja, det jo i gruppen inne i garderoben, så det Willis sier, det Diego sier, det Felix sier, i forhold til, de forstår at defensivt så må alle ha riktig utgangspunkt. Når alle har riktig utgangspunkt, så kan vi gå. Så kan vi gå fra lavt til høyt, og da kan vi jage, og da blir også det, da får de også frem sine individuelle sterke sider. Men hvis vi skal løpe rundt og tenke litt selv, og ligge litt for høyt, og ligge og fisk og sånn, så blir vi straffet i Obos, for det masse gode fotballag i Obos som spiller igjennom oss da. Så bare det de sier i garderoben og forståelsen der, gjør meg tryggere, fordi jeg skal ikke gjøre forskjell på folk, men de norske forstår det. De skjønner det, vi er oppvokst med det, at vi må være godt organisert. Og så må du få da de individualistene som er vant til å spille kanskje i litt løsere struktur. De må også skjønne den, for da kommer de også til å glinse. Så svarene i garderoben er veldig solide, veldig gode. Og det er veldig stor enighet i gruppen i forhold til hvordan vi skal løse det. Så det er veldig betryggende.
Hva er det beste laget dere har møtt i år?
Ja, det er et godt spørsmål.
Hjelp på trening.
Hjelp på trening.
Den tar ikke med en gang. Vanligvis skal jeg ta det med en gang. Men jeg føler at vi har altså Sogndal, men det er i fjor, når de var her, så var de bondsolide. Det var trøkk i de, det var fysikk, og de hadde full kontroll. Så det er nok det beste laget jeg kan tenke meg. For det, i år så har vi vært med, og vi har skapt, altså Ålesund, vi leder igjen mot Ålesund, og vi har kjempesjanser til å punktere. Men så klarer de utlengning på andre. Så det er ingen som på en måte har vært sånn, wow. Fordi vi har følt at vi selv har vært med hele tiden.
Ja.
Men Ålesund er et solid lag. Veldig
så,
solid lag.
Så sa du en ting, det var en stund siden jeg møtte Start, det tredje serien, det andre serien det var kanskje, og en ting som jeg bet meg merke i da, at du sa at det var ganske enkelt å straffe Start. Du sa vel et eller annet med at det var bare å flytte spillet over på høyre sida, så var det egentlig ganske enkelt å straffe Start på Starts høyre sida, altså. Men altså har det jo skjedd ting i Start siden den gang, men det er jo fortsatt veldig enkelt å straffe Start, helt tydelig. Hvordan ser du det som skjer på Sør Arena?
Nei, det er litt vanskelig. Dette er kanskje det mest vanskelige i fotball. Og det er det at du ønsker å være veldig spillet, men samtidig skal du ha trøkk og go. Så skal du være spillet. Så jeg hadde en samtale med kaptein til Åsane her etter kampen. Han var fryktelig lei seg. Åsane har ikke vært i nærheten det de var året før, men likevel ser de oppi der. Så Åsane er gode. Men han sa liksom at jeg skulle ønske vi hadde trøkken til Hamkam og dokker. Og det er vanskelig å skape, det skal være ekstremt spillet. Og det går litt på skal du være spillet, så må du åpne opp rom, du sprer deg ut. Og når du misser ball, så er det så spredt ut at motstandere har mye rom å spille i, mellom ledd og i leddet, så gjør at de, da som er, de som er på rett side da, av ball, de kan ikke bare ture opp i, fordi at det er rom overalt, så de må da trekke seg tilbake, og da ser man plutselig så passiv ut. Og det er utfordringen, akkurat den balansen der. Og så er det utfordringen, jeg har vært der selv, og jeg ser der starter det nå, at jeg kan hente inn en stopper som skal være jækla god med ball, men når han står nede med eget cornerflagg, og det blir trøkk på, og motstander eller motsatt side være, for han klarer ikke krossen helt over der, og trøkke inn der, så er det vanskelig å spille fotball. Så da er det vanskelig å være god også. Det er gode, året å være god i frispill, når du har rom, og du kan spille på mot etablert, og gå på og skape rom, og hele den biten der, men når du er presset ned på kanskje feil bein, langt ned i et hjørne, så er det jo ingen som er god i frispilling. Det er jo ingen som dribler seg ut derfra. Kanskje Daniel også kunne klart det, men vi hadde mistet ball noen ganger da også. Men så det handler litt om den der, det er en kulturbiten som må tas, men det er fryktelig vanskelig balansegang, og sette opp, altså tilbake til Barcelona når de var aller, aller best, så var ikke de så spredt ut. De skapte seg trekantene sine og spilte. Og mistet de ball der, så hadde de bare 3-4 meter til å gjenvinne ball. Mens en del nå, de sprer seg over hele banen, som gjør at de har kjempestrekk når de mister ball. Når vi analyserte Åsane Hamkam, hadde jo kanskje 15 big kontringer mot Åsane. Så det er utfordringen, veldig stor utfordring for de lagene til å få den trøkken. Og det er jo litt sånn der, jeg har vært på utrolig mange med sponsorer og fans og hele pakken, og spør, ja, men vi er så passiv liksom. Og er du passiv, så er det litt treneren sin feil. Fordi at hvis du ikke klarer å holde laget samlet nok, det er jo selvfølgelig et samspill med trenere og spillere, men det er treneren sin feil, for da har man strekk i laget, så blir man passiv, så rygger man. Da roper alle forsvarsspillerne, rygg. Men er du samlet, godt samlet og kompakt, da kan du gå så bare juling, for det er lettere å være uredd, og du kan støte i. Så det er jo en leders ansvar, ene og alene, når et lag ser passet ut eller ikke. Fordi at dette her, ja, spillerne vil ikke, alle spillere. Jeg har aldri hatt en spiller som ikke vil litt på det. Alle vil, men de blir usikre. Og når de blir usikre, så er det stort sett strukturen sin feil, at de ikke vil ligge riktig. Og er utfordret veldig nå. Iman, Jonna, Diego og Thomas Cook, de slapp til for mye på venstresiden. Så kan vi vise bilder på det, men i stedet for å vise bilder denne gangen, så spurte vi bare, hva skjer? Hvorfor er vi så dårlige i 15 minutter der? Hvorfor er ikke vi bedre? Og så må de prate da. Og så er de, når de prater sammen, så er de helt enige. Men det er bare litt tydelig til kommunikasjon i forhold til litt til venstre, litt til høyre, men det blir mer sånn, ja, kom an, og det er ingen som skjønner det. Så det er et leders ansvar i form av å se sånn ut. Så jeg tror at det de har skapt seg, det de kommer til å få trøbbel for i start, de har kjøpt 8 spillere, og det kommer til forventninger med 8 spillere. Hadde man kunnet valgt, så man kanskje kjøpt bare 3, brukt samme pengene på 3 mann. En klasse stopper, en klasse ditt, en klasse hva de mener de trenger da. Tror jeg hadde vært en bedre resept.
At de har handlet litt for mye og kanskje litt for jevnt. Altså, du snakket jo om at det må komme inn her typer som skal heve nivået og som skal også gi utfordringer til de som er de gode spillerne fra før.
Ja, og så samtidig hvis du klarer å finne en som går rett inn i elveren, så får du automatisk bredde også, for det er jo en som rykker ut som er bra. Så får du automatisk bredde også. Og jeg har vanskelig å skjønne, på telefonen min så har jeg 4 mann til som hadde gått inn hos oss, hadde gått inn hos Start, som er klassespillere, 2 stykker arbeidsledig nå, som vi ikke fikk fordi at vi hadde full utlandskvote, og det ble ikke noe salg i vinduet, vi var nødt til å ha noen klare. Men han ene, han hadde kontakt med senest i går, om det har skjedd noe, for man kan enda hente spillere som på en måte er arbeidsledig. Og da skjønner jeg ikke at man henter bare folk som fyller opp stall. Er det noe som engasjerer publikum, så er det jo Willis. Noen som er litt annerledes. Og så får du snakke med han at han har energi, så skjønner du at okay, han kan løpe for laget også, fordi at han skjønner det. Det er jo, du er nødt til å tenke i sånn bane også.
Er det noen av disse spillere som startet hentet i sommervinduet som du kunne tenkt deg å ha på ditt lag? Eller som hadde gått inn i Jervs elver?
Nei, det vet jeg ikke. Usikker. Jeg har ikke sett en engelskmann, og småfrisk litt rande nå sist. Så litt rande på kampen mot
Ulkisa. Mens du så på en serie ved siden av?
Nei, da satt vi på kontoret.
Selvfølgelig, altså det sier seg selv. Altså, Vikna har hatt en kanonsesong. Hadde du spurt Arne Sandstø i fjor om han ville hatt Tveita inn på høyrebekken?
Tveita er en som jeg har prøvd med på Tveita via sportsdirektøren i Sarpsborg. Jeg har fått nei.
Valsvik er jo litt lik type som Wickman, så du trenger selvfølgelig ikke Valsvik inn i Jerv, fordi at de er ganske like, og Wickman er ledertypen her, så den forstår jeg også. Han kunne kanskje vært en erstatter for Wickman den gangen Wickman gir seg, men Ask Kjærensen Skau hadde vært en spennende mann for Jerv.
Han har vi vært på, men han har heller ikke fått.
Så det er noen her.
Det er ikke i år, men i fjor.
Ja, ja.
Men så for min del så er det jo, ja, vi har jo snakket om hvilke signeringer vi synes er de svakeste, men jeg er helt enig, vi må tilbake inn til Jim Rune Bjørvans tidens spørsmål som han stilte Tor Christian Karlsen i 2018. Hadde det ikke vært lurer å hente 2-3 gode spillere i stedet for 17 ikke så gode?
Det er litt fare med hvis de som styrer klubben skal kun ha unge, talentfulle spillere, så blir det så det blir. Altså se Piqué nå gå ut og slakte en klubb fordi at de spiller med for mange juniorspillere i Champions League. Så du kan ha noen, men det ikke mange unge du skal ha før du mye dårligere. Erfaring, en mot en, mistet hue, dårlig valg, som naturlig i den progresjonen de har som spillere. Og derfor så det liksom utrolig viktig, og det overraskende forrige periode med start, at det ble hentet inn så få. Og så det litt grann at jeg fikk telefon fra en av de mest profilerte midtbanespillere i Norge som spilte på Vestlandet, som fikk tilbud fra start og sa det at jeg har fått et fantastisk tilbud fra start, hva skal jeg gjøre? Jeg sier, du må jo forvente til de henter inn et par etablerte til, da kan du gå. Hvis vi bare henter inn unge spillere, så det et risikoprosjekt.
Men det jo det, jeg helt enig med Arne, at du må ikke gå i den fella, og den gikk de jo definitivt i sist, når de hentet for ungt. Men hvis du ser på den troppen start har nå, med rett nå Døymeland skadet, men når de har Døymeland Vikne som keeperpar, de har Kristoffer Tønnesen som har masse erfaring, Vegard Bergan, Joachim Jørgensen, Henrik Ropstad, Tveita, Valsvik, Ramsland, Schultz. Jeg synes ikke det en tropp som med for lite. Jeg synes ikke erfaring et problem i den troppen der. Jeg synes mer problem det første han var inne på, at de har hentet inn for jevn kvalitet. Så heller hente to supertalenter, veldig unge, gode spillere, og hente inn to klare forsterkninger, rutinerte gode forsterkninger. Det har de gjort, og der jeg helt enig med Arne Sandstø, men den starttroppen akkurat foreløpig, synes ikke jeg for ung.
Neida, og da tror jeg at Tønnesen, Jørgensen, Bergan, Macrini, de faste da, alle de som spilt fast, hvis du kommer inn to stykker som oi, de her bra, så får de mer energi enn at det kommer inn enda en unge som skal bli god om tre år. Det er jo ikke det man trenger.
For problemet, litt problemet i start nå, er jo litt å se hvem er, hvis du kan nevne to spillere som er starts beste spillere, så er det liksom ikke, her er det lett å peke på Willis, du peker på Diego, som på en måte er de to toppene, så du må ha noen av de som er litt hakket bedre enn de andre, eller?
Ja, det beste er jo å ha at alle er like gode selvfølgelig, og at du har, sånn som Arne har det nå, så vil han sikkert kunne peke på enda flere enn de to også, så sier at de er nøkkelspillere, han vil sikkert peke på Wickman sentralt, Arocha bak i mitt forsvar.
Jeg er enig, men en jeg kan peke på, som ikke mange, Jon Olav Norheim. Fy flate for en mann. Han altså, vi kan inn på kontoret og si, Jonna, jeg tror vi må bruke det som stopper. Eller inn på kontoret og si, jeg tror vi må bruke det sentralt. Eller bruke det som hengespiss. Så trenger du se noen bilder? Nei, det går fint. Det er ingen problematikk i noen ting, så han er ute og klinker til. Jeg tror han har vært vår desidert beste spiller de to siste kampene. Mot Strømmen første gang, så er han helt enorm. Man kan snakke om, jeg husker Alexander Lind sa vi skulle spille mot Koffa borte, så sier han, spiller mot Norheim, kommer til radbrekken, sier Lind, fordi han følte han var raskere enn han. Norheim kledde av han. Jeg er helt rå. Og så altså jeg tror det at du kan overanalysere alle spillere og finne feil. Du finner feil med alt. Det kan man gjøre. Men du må finne de rette tingene som trigger inn hva vi trenger. Og Jonna, jeg må si den som har vært det er ikke tilfellig at han blir kåret til årets spiller av spillerne.
Ja, han blir det overalt for det. Han ble det. Han ble det i Nest Soter, han blir det i KFUM. Og det liksom sånn, det jo en
høyest seiersprosent har han også i fjor.
Ja, og den du vil ha inn i et lag, som du sier, uansett kampbilde og i forskjellige posisjoner, liksom, hvis du spiller med han på midten, og du får en stopp og skade, så er det bare Jonna ned. Mm. Hvis du trenger et ekstra mål, så er det Jonna opp. Altså, du har en fleksibilitet, og så har du en sånn vinnerskalle som er helt unik, og så er han jo en sjeldent koselig fyr også.
Ja, det er helt avstending.
Ja, han er god på banen, men han er viktig i garderoben også.
Ja, så det er på en måte viktig i forhold til for min del også, i form av at ja, stor fokus på de fremmere i banen, men internt her så er det mange som blir dyrket i garderoben som fortjener det, helt klart.
Men vi er litt tilbake til start som slitt. Hvilke tanker gjør du om at de ligger der de ligger som klubb, mens Jerv da nå er...
Altså det er jo jeg var litt uenig med dere før sesongen i form av hvor sterk den troppen var. Jeg er enig at troppen ser bedre ut nå, eller ser bredere ut, at de har jo en meget solid Obos-tropp. Men jeg synes at de hadde den svakeste troppen til kamp, altså til seriestart, så lenge jeg har kjent start. Det jeg synes det var stor forskjell på, altså. Og når du har tillegg spissen var operert og de hørte signaler på kanskje at han så ikke så bra ut i form av fysisk form og blitt stilt krav til og den biten der, så hadde ikke så mye fremover. Og så det unge gutter, et par unge spennende der, og de vet man kommer til å svinge. Og da blir det liksom sånn, skal de kantspillene som knapt fullt 20, de som skal bære dette her, det holder ikke. For du vet at det tøffere enn som så, og så kommer du til seriestart, så vet du at disse generasjonene som litt eldre da, som bare sørger for at de fit inntil, og ikke skadet før, de hever seg 10%. Det typisk sånn at du har spillere som knallgode i januar og februar, men de klarer ikke å heve seg når seriestarten begynner, men de som har litt rutine, og de som kan det litt mer, de klarer å heve seg når det virkelig gjelder. Jeg synes start var for mye der, så vi hadde en sånn sponsorsamling her noen uker før sesongstart, og da sa jeg, i år slår vi start. Jeg kunne gjentatt feil, men det første året hvor hver gang vi har vært der, så er det jo sånn at start har vært solid, og vi må ha den dagen. Så vi er hele tiden nesten. Men i år så, det er jo alltid spent før kampen, men i år så har vi aldri vært sterkere i troen enn denne gangen, og det har litt med oss selv å gjøre, at vi er en spennende mix selv, men at start, når Dalene forsvant der, så da er jeg tilbake til det du spurte om i sted, at han var jo alt hele vinteren i forhold til igangsetting.
Ja.
Fagermo var og kikket på han på U21-samlingen i den siste som var i Drammen, eller den før den neste siste i Drammen, så det var en mann som var helt i klasse for seg selv, det var han.
Mm.
Så da handlet det om å sperre han, men da hadde de litt flere å spille på. Men det er helt klart at de var, mot oss så var de bedre på venstre, fra venstre siden, så de klarte å bare blokke den, så ble det litt enklere, og det blir litt lettere for oss å forsvare oss og sette i gang våre spillere i stedet for.
Men så du ser, og du så på en måte allerede før sesongen at du tenkte da at dere hadde et bedre lag enn start, eller?
Bedre lag, men jeg så at vi så ut sånn som vi så ut, og hadde prestert bra mot en del elitserielag. Start litt svakere tropp, men så litt sånn litt i villred ut, synes jeg, rett før sesongstart, hvor spilte 4-3, var utrolig spredt, hadde en litt temposvak sentral midt, skulle dekke fryktelig mye rom, og en del ungt, som du vet kommer til å svinge, så åpnet det for oss andre.
Så du er ikke så overrasket at de ligger der de ligger nå, eller?
Jo, det er jeg. Jeg forventet at de skulle være oppi der, og jeg tror start kommer til enda oppi der. Kommer litt annet på hvor tøff man er i start nå, om man tør å stå i det, og ikke endre fordi at gimse fra Fevik er negativ på Twitter. Det kan ikke påvirke deg i hele tatt, det må du drite i. Jeg er på Twitter bare for gøy og fleipe og tulle og følge de som jeg ønsker å følge, men du kan ikke bry deg om hva folk mener. Du må bry deg om hva de riktige mener, og det er spillerstall og de aller tetteste på er det viktigste. Så lenge du har en god dialog der, så går det bra. Men hvis man begynner å vingle for mye nå, var litt sånn, jeg var så sist kampet så var start mot Sogndal, så er det litt uggent når publikum begynner å pipe etter et kvarter, fordi at man ruller ball bak og den biten der. Det er litt, sånn der, litt ekkelt, og hvis de har en direktør som ønsker å ha fest og moro på stadion, så er det ubalanse i byen der nå. Så man må stå i det, man må tro på det man skal, og klinke på, går ikke det, så går ikke det, eller så går det, så er det jo kjempebra.
Og vi har jo snakket om at vi er spent på en ung, uerfaren trener på det her nivået, hvordan han skal takle det presset da, som kommer av å være trener i start, som gjør det dårlig. Du har jo vært deg selv, 10 år yngre enn du er i dag, i hvert fall, og kjent litt på det. Hvordan er det der å være trener i start og...
Jeg først og fremst var ung trener. Jeg ler litt nå når jeg ser på intervjuer etter kamp. Da ser du veldig mye. Hvis du ser på Kjøne i Stabæk, som er verdens beste trener i forhold til noen, han misser garderoben snart hvis han fortsetter å skjelle ut spillergruppen og sier vi er drita dårlig, sier han. Har han sagt noe 2 kamper bra? Det er en grunn til at man er drita dårlig. Det er fryktelig mange gode fotballspillere der. Og så står treneren og sier vi er, så, altså, det er ikke måte på hvor dårlig vi er. Det faller ikke i god smak. det är urutinert. Så kan ikke du prate. Sammen med strømmentrenere nå, når du intervjuet han etter kampen nå, de spilte 1-1 borte, de reddet et poeng mot Blink, så de stresset. Han er veldig fin fyr. Bare av sansen for han, kjempesansen for han, for han lugn, han rolig, og han ønsker, liksom, han er litt roligere enn de aller, aller yngste. Men han også er stresset på det. Ja, vi er best på det, og vi er best på å komme tilbake igjen. Hvis du er det, så er ikke du der på tabellen. Samme Blink-treneren, som sier at ja, når vi leder, så er vi best i ligaen for å redde inn sånne kamper. Men de ligger jo der de ligger, så de kan ikke være best på det. Og da misser man det litt. Kjell Milan, han hadde jeg hjemme hos meg en gang, rett etter sesongen var begynt, fordi at... Jeg hadde middag hjemme hos meg, da var Jensen og Mini der. Og så for at de skulle få lov å få fri på trening, så måtte Kjellmann være med også. Fin fyr. Alt han sier der er bra. I forhold til kultur, og i forhold til å ha tro på det han har tro på. Så når han reiste derfra, så hadde jeg tro på han. Jeg har aldri kjent han før det. Men når han reiste derfra, bare det lille han sa. Og så en god parodi på Landro. Den fikste han bra. Så det han sa der, det er jeg tro på. Så det handler jo bare om at alle må stå i det. Så utfordringen til start, og når jeg var der, så er det jo liksom, synes det var fryktelig rart i forhold til at hovedtreneren skal bli intervjuet av en som er kritisk inn til pause på stadion. Det hører ingen hjemme sted. Det finner du ingen andre steder enn på Sørlandet. Eller i start. Så det er en del sånne ting som klubben må jo vite at de tar sammen. Klubben har tatt et valg. Så de må stå sammen. Hvis ikke de står sammen, hvis det er sånn at det gamle klubbstyret ikke står sammen med Start en drøm og alt dette her, så er det jo ubalanse. Da er det jo allerede grobunn for misnøye. Eller uenigheter. Så hele klubben der er på en måte å klare å samle alt. Det tror jeg er utrolig viktig. Og så tror jeg det er utrolig viktig å få inn Jesper Mathisen. På godt og vondt. Han skaper oppmerksomhet. Han skaper engasjement. Han er en type som er respektert i fotball fordi at han har en begrunnelse for at han sier det han sier. Og med den historikken med han og med slekta hans og alt dette her, så tror jeg det at det, om han da mener at Daniel ikke var så god akkurat den dagen der, så er det jo en som vet han ikke var god den dagen der, så er det jo Daniel allermest i forhold til å få engasjement og trøkke rundt der nede. Men hvis ikke de så samlet, så kan du bare glemme det.
Du hadde troa på Kjemland når han dro fra den samlingen av deg, men når du har sett han lede laget i 12-13 kamper, hva tenker du da?
Ja, de vinner jo for lite kamper, helt klart. Og så er det sikkert mange grunner til det, og det vet dere sikkert bedre med. Dere har sett flere av kampene enn det jeg gjør. Men skal man komme noen vei, så må man ha tro på noe. Og så må man gå hardt for det. Så må du få med deg spillergruppen, og du får med deg de viktigste klubben til å stå i det. Og så er det jo opp til klubben å vurdere hvor lenge man skal være tålmodig. Fordel er jo det at det er han som styrer det meste der, som har hentet han selv. Så de må bare stå i det, og jeg tror Start kommer til å klatre. Jeg kan ikke tenke meg noe annet. Men Obos er, som dere sier litt tidligere, at det er tette kamper hele tiden. Og det er, bommer du på de små detaljene, så er du i trøbbel. Så vurderingen for en ung trener er jo på en måte det at man ber om tid, men i fotball så har ikke du tid. Og hvis Arne Erlandsen har sagt noe riktig noen gang, så du må ha to tanker. Du kan ønske at du skal komme et sted med en type fotball, men du må ha vinnerresepten på veien. Så hvis det går på at du har litt færre valg enn det du ønsker at spilleren skal ha, så må du jo forenkle litt helt til det sitter, og så må du ta steg videre. Men det forandrer ikke hva du jobber på trening. På trening jobber du fortrødd videre, men du er nødt til å ha to tanker i hodet, og det har de helt sikkert.
Mm. Du er jo inne på det med unge trenere, men første divisjon i år er vel et bevis, i hvert fall så langt, på at de gamle fortsatt kan, eller med Kjetil i HamKam som gjør underverket med HamKam, og så, du da skal ikke kalle deg gammel, Arne, men du er jo en rutinert mann, i hvert fall, som har fått fart på Jerv, så det viser at du trenger ikke å være ung trener i 30-årene for å få til noe her.
Nej, nej, men så man, være, man kan være hva som helst, men man må gjøre rette tingene. Og så det det at når Kjell Rekla kommer inn i garderobe, stort sett, så folk litt annerledes enn om det kommer inn en som 25. Selv om de kan være like gode, så det en delsetting, og det det veldig mange som glemmer. Så det noe det å holde en spillergruppe, og jeg kjenner ikke så godt til det. Joey en knakende kjekk fyr, men han for snill til å lede en spillergruppe over tid. Og det har ingenting med at Joey ikke kan det. Joey strålende gutt. Men man for snill? Det for lite energi der? Eller for lite trøkk rundt spillergruppen til å holde alle på tå og hev? Når du hører liksom at i ettertid så må folk stille krav til det, og folk stille krav til det, noe som burde vært en selvfølge. Så Rekdal har gjort en fantastisk jobb. Espen Olsen ansatt 50%. Han ser alt av fotballkamper rundt omkring i området der og i området i Oslo i forhold til å snappe opp gode spillere, og det har de fått resultater av. De har fått et par fra lavere divisjoner der som har slått til. Og så han knallet på kultur, knallet på struktur, og det funker. Funker så bare juling. Vi rundspiller det her, Kjell Rekdal kommer ut til meg etterpå og sier, og er irritert. De vinner her og utrolig solid. Vi klarer nesten ikke å skape noe. Vi litt rann i første omgang. Men kommer ut og så skryter av oss. Og kritisk til sitt eget lag, fordi at de ikke tar vare på kontringen der. De tar ikke vare på eget spill. At han ønsker at de skal bli bedre der. Og det klart at med den strukturen der, og hvis han får de til å bli enda bedre spillemessig, så det jo meget solid. Så han og Hamka var imponert. Solid.
For din egen del, hva betyr det for deg å ha suksess med Jerv igjen?
Nei, de sier at fotball ferskvare, og det helt, helt riktig. Og man lever med der man og så det mange grunner til at man der man i forhold til prestasjoner. Men det jo, fotball så enkel at med en gang du ligger der vi ligger nå, så blir det plutselig telefoner og ringer. Om, ja, skal du bo der, eller er du interessert å flytte, eller den biten der. Så det sånn det og det akkurat samme for spillere. Jeg tror det ville viktig for Jerv å oppleve det de opplever nå, at vi har brukt litt ressurser på å være der vi nå, kontra de foregående årene, hvor da plutselig vi blir mer attraktiv, hvor det skjer ting, det mer blest rundt, plutselig må de ekstra nært styremøter fordi vi har fått bud på Baidu, bud på Willis, masse som interesse rundt til og med Nordheim var det interesse på fra to klubber ikke til og med, det dårlig sagt fortjent, veldig fortjent og på Diego Campos, ikke noe bud på Campos men veldig mange som ringer og hører og lytter og ser og det jo den gøyeste måten å jobbe fotball på, hvor det litt mer blest og interesse så man har fått litt lønn for investeringen i år og så har vi fått litt vi får da nesten 1,5 for Baidu, og så går det da et halvt år, så det et lag som byr 4,5 millioner for Baidu. Så hadde vi vært litt tålmodige, så hadde vi kunne kanskje solgt av noe i sommervinduet for det dobbelte. Men det vet man ikke. Og akkurat på det tidspunktet der, så trengte vi de pengene for å kunne holde oss eller på vei ut av røde zone. Så sånn fotballen. Og det er vanskelig, veldig kompleks, men det igjen da gjør det på en måte at man har en rød tråd, man har en strategi, og det må alle følge.
Og som du sier, Jerv, altså dere har fått litt mer finanser, altså litt mer penger å bruke, som på en måte har gjort at man kan styrke stallen. Så Jerv der nå sånn økonomisk at man nesten bør forvente en kvalikplass, eller sett opp mot hva man konkurrerer med?
Det nå jobbes det på spreng i klubben hvordan neste år kan se ut som i år. Akkurat i dag så ser det ikke sånn ut dessverre, men det jobbes med det at vi kan være på samme nivå i forhold til budsjett. Klarer vi det, så bør vi kunne forvente at vi etter hvert i kvalikland hele tiden. Det ikke så mye skal til, men det mange som jobber med det samme rundt oss i forhold til å komme opp på det nivået på hvor du ligger. Hvis du klarer å ligge på 10, 11, 12 millioner i budsjett i forhold til spillerstall, så vil du være kvalik hele tiden.
Du har jo hatt han som trener. Han har vært der i ganske mange år. Er du overrasket av at han igjen har klart å styre laget opp der de ligger nå?
Nei, jeg er ikke det. Jeg overrasket over at de har fått så vanvittig klaff som det de har fått i år. Jeg hadde ikke trodd at den... Jeg kunne se for meg. De snakket om Jerv 2021, at det er 100 år, og at de skulle satse litt ekstra. Og når du ser på spillerstallen, så er den god. Og Arne Sandstø har fått det til med dette laget her tidligere. Men det var nok behov for noen endringer. Fordi at vi har snakket om det selv, noen sørlendinger som hadde vært der en stund, og litt endringer både kanskje på styrenivå, litt endringer på trenersiden, litt endringer i spillergruppa. Altså, det måtte til et eller annet. Sånn er det ofte i fotballklubber, at ting går litt i sykluser. De hadde en vanvittig opptur i 2014, 15 og 16, hvor du fikk liksom kvalik på kvalik og opptur på opptur. Og da er det bare naturlig i en fotballklubb at det vil komme en bakside av den medaljen der. Sånn er det nesten alle steder, så er det sånn. Og Jerv fikk den smellen i 2017, 2018, 2019, og så var vi egentlig i ferd med kanskje å kunne få en opptur i 2020, men da var det for mange ting som gikk imot. Rent sånn koronamessig og skademessig, så har de fått den oppturen i år ganske kraftig. Men det er jo som en følge av alle de riktige tingene de har gjort. Og som Arne har fått med seg, Andreas Hagen, som er en flink fyr, de gjør mange riktige ting i hverdagen. Hvis du da i tillegg klarer å treffe på overgangsmarkedet, som faktisk er noe av det viktigste i fotballen, få tak i disse her gode spillerne som er bedre enn de på de andre lagene. Du kan være så god trener du vil, men hvis ikke spillerne er gode nok til, altså hvis ikke du får budsjett til å hente spillere som er gode nok, og hvis ikke du har nok, gode nok rammer for å kunne ha et lag som på jevnlig basis kvalifiserer seg for, eller er et topplag, så må du på en måte ha for mye flyt. Jerv nå har et lag som jeg mener er godt nok til å kjempe om kvalik, men de har prestert enda bedre enn det, og det er jo bare imponerende.
Du sier at telefonen ringer også til trenere, når det er det noen som har ringt deg, større klubber som har ringt deg, og
jeg har fått telefonen, ja.
Ja, fra?
Nei, det spør ikke noen rolle. Jeg er lykkelig her. Vi har mange her, så får tiden vise hvor vi ender. Det bruker vi veldig liten energi på.
Men det er eliteserie-typ, eller altså det nivået? Eller?
Lag som lukter, ja.
Ja. Hva betyr det for deg da? Altså, hva tenker du om din egen trenerkarriere? Altså, er Jerv på en måte, du trives her, sier du, men vil du opp, vil du videre?
Altså det vi vil opp, for senest kjeft i går av de høye herrer her, at det pusher litt for mye. Vi jobber veldig internt å pushe i forhold til å få maks ut av det vi holder på med. Og det er ekstremt viktig. Og så jobber vi internt i forhold til å få klubben opp og gå. Vi har mistet en daglig leder dessverre, som har vært en fantastisk støtte for oss på sport. Vært helt enorm. Så vi må ha inn en, det jobbes med å få inn en ny en der. Og så jobbes det med å få inn en ny en på marken mest sannsynlig. Så vi er nødt til å vokse som klubb, vi er nødt til å bli mer stabil som klubb. Nå funker vi fordi at de avdelingene som er rundt omkring, de har noen som funker. Men vi må gjøre det sammen, enda tydeligere. Så vi er på god vei, men har et stykke igjen. Så klarer vi å bygge her, så er det ingen andre steder det er gøyere enn å være. Og det er veldig viktig, som Daniel sier, i forhold til at hvis det... Etter 2016 så hadde vi et veldig fall, fordi at vi hadde veldig mange spillere som har spilt mye Obos, som ikke fikk spille mer. Vi hadde treninger hvor A-laget vant 9-0 i 11 mot 11. I år så må vi, nå har vi mistet noen spillere nå, men i år så må vi slite for å vinne på trening. Og når du har det nivået på trening, så blir det litt automatisk bedre uansett hva du gjør. Så det var veldig mye utskiftninger. Og så skal ikke vi heller glemme at vi har solgt våre beste spillere hvert eneste år. Så vi har klart å ha noen salg uten at vi har fått de svære salgene, men så er det spillere som har forlatt oss. Og så har vi måttet finne oss selv. Det dukket opp litt lik i gammel økonomi og den biten der, så vi måtte rydde opp i. Så vi har hatt noen år som vi av en naturlig grunn har vært nede, men vi har ikke vært flinke nok i forhold til og løfte det sånn som Daniel beskriver i form av at litt endringer her og litt endringer her, så er det de små detaljene som plutselig gir den ekstra energien, både i klubb og ut på banen, som gjør at vi får et løft igjen. Og det har tatt et par år, men vi er heldigvis klart i år.
Hva har Andreas Hagen betydd å få inn han? Og
Hagen er jo en av de som har vært der lengst. Hagen har betydd mye for klubben hele veien. Han har jo siste året som spiller, så var jo han kanskje mer på trenerkontoret enn var i garderoben med spillerne. Så Hagen er fotballklok. Vi tenker veldig likt. Og så er ikke han redd for å spørre om sånn som inn mot Ulf her nå, så, så analyserer han Ulf for å finne gode bilder på hva de er gode på, hva de, hvor de kan straffes. Og så sitter jeg hjemme og ser på Ulf, de siste kampene de har mot den type formasjon som vi ser for oss spille. Og så går vi fra, fra kontoret, den, altså dagen, to, andre dagen etter kamp, så går vi fra kontoret, så har vi hatt to forskjellige formasjoner. Skal vi gjøre sånn? Skal vi gjøre sånn? Så reiser vi hjem til hvert vårt. Og så er det 10-15 tekstmeldinger i løpet av kvellingen på forskjellige ting. Og så når vi møtes tredje dag etter kamp, så blir vi enige om formasjonen, hvorfor, så har vi en god diskusjon i forhold til hvorfor fire bak, hvorfor fem bak eller tre bak i forhold til motstanderen. Og i forhold til hvem som er i form hos oss. Så Hagen er potensielt hovedtrener et eller annet sted. Han er mer enn god nok faglig. Han har sosial intelligens. Kanskje kjefter litt mer. Han, er, han høres mer sinnet ut når han snakker engelsk enn han snakker norsk. Så Hagen er et typisk sånn ungt trenertalent som kommer til å bli god hvis han går all in for det.
Så har Jerv nå, de har jo begynt en, i Grimstad, og det har blitt sånn der, det er jo kanskje noe som andre klubber bør tenke på, det er jo parenes klubb nå, du har, altså på ukens lag forrige uke så hadde du Kari Nicole Johnston for Amazon Grimstad, som var på rundens lag i Amazon, samtidig som Diego Campos er på rundens lag i Obos-ligaen, du har Kelsey Hood, dama til Hagen, banens beste nesten hver gang for Amazon, Hagen styrer Jerv fra, ikke styrer, sammen med Arne Sandstø fra sidelinja, det er det bygget en sånn familie og tette bånd mellom de to klubbene her borte, det er jo litt kult.
Og det er veldig, ikke hvor veldig mange, men altså, jo bedre jeg kan gjøre Hagen, jo bedre er Hagen. Så akkurat dette her, at om Hagen gjør ditt, eller Hagen gjør ditt, det er bare helt fantastisk det. Jo mer han gjør, jo bedre blir han, og jo bedre blir vi.
Jo mindre får du å gjøre.
Ja, fantastisk, fantastisk. Men nå er det bare oss to, så vi må jobbe hele tiden. Det var bedre når Mini var her. Men det er akkurat samme når Mini var her, så fikk jeg Mini med meg på styremøte, fikk med meg på sportsledermøte, fikk med meg her for at de skal vokse og bli bedre. Det er halve greien. Så i avskedtalen til Mini, i forhold til alt han har lært og sånt, så er det jo nesten rørende. Og det er gøy i forhold til å kunne bruke litt sånn også. Så Hagen, i dag så skal vi dele opp sånn at jeg skal styre motstanderelveren, mens Hagen styrer vår elver. Så det varierer vi litt på, litt i forhold til om vi skal defensivt eller offensivt, og hvilket fokus vi skal ha. Så er jeg like mye involvert som meg. Og det skulle bare mangle. Og vi tenker veldig mye likt. Og det kommer til å gjøre Hagen mye, mye mer rustet til å stå i det en gang, enn om at han skulle bare vært en gammel klassisk assistenttrener som bare er der. Mm. Og det er bare tull, da blir ikke vi bedre.
Vi har pratet godt og lenge, Arne, så vi skal snart avslutte, men det er jo ikke, det er jo veldig gøy med Jerv for tida, men det er jo ikke fullt av folk på tribunen her, det er ikke fotballfeber i Grimstad å oppleve, selv om resultatene skulle tilse, og det få fra Grimstad på laget. Hvordan ser du på Jervs, skal vi si, status i byen?
Nei, det er jo det er veldig mange som synes det er gøy med Jerv. Gøy at det skjer noe. Og når du går gjennom byen, så er det veldig mange som er engasjert. Så jeg tror at den dagen Jerv bestemte seg, når de holdt på å rykke ned fra 3. divisjon, så bestemte de for, på en måte, en plan på at vi skal til Obos innen så lang tid. Og det klarte de. Og etter man kom opp til Obos, så har det stått litt stille. Vi lever litt fra dag til dag. Men nå har man begynt å sette en ny struktur på klubben, hvordan ting skal være. Det er kommet litt yngre krefter inn i styret. Så jeg tror at når klubben nå får inn en ny daglig leder, hvor fokusen blir på en måte å ta klubben videre, så tror jeg det at vi skal klare å skape et bedre og bredere engasjement ned i byen enn det som er nå. Vi har vår faste kjerne med folk som er der, men vi nødt til å bli bedre på det. Vi nødt til å være stabil som vi var i 16. Nå hadde vi, jeg vet ikke om vi hadde 12 eller 1300 i snitt. Vi nødt til å komme opp der for at klubben skal måtte være levedyktig. Så jeg tror det at en god strategi fra klubben på hvor vi skal og hvordan vi skal og hvem har ansvar for at vi skal komme der, veldig tydelig på hvem som har ansvar for hva, så kan vi komme der, for potensialet er her, selv om det ikke er verdens største, så er det her fortsatt. Det så vi når vi spilte disse kvalikkampene, så er det smikkfullt. Da er det veldig stort engasjement. Så vi må få de som er ikke så farlige å gå på kamp, men de liker fotball likevel, de er nødt til å komme. Så vi må ha en del tiltak som gjør at vi skaper et større arrangement for det, og det holder ikke bare på kampdagen, vi må ha det gjennom hele uken. Så ting er på gang. Vi er et stykke unna, men vi håper å komme der.
Hvordan ser du Jervs framtid, altså, uavhengig av den sesongen her egentlig?
Nei, det er jo litt, akkurat nå så er det jo litt for personavhengig, kan det virke som da, at du er avhengig av en dyktig trener, som, et dyktig trenerteam som Arne og Hagen, som er her og gjør på en måte det lille ekstra for å finne disse gode spillere som kan gjøre at, for det har vært sårbart de siste årene, det er ikke så mye som skal til for at man rykker ned fra Obos-ligaen, og da er der nede i andre divisjon, PostNord, der er det mange gode lag som kjemper om å rykke opp igjen, så at man lever jo på en sånn en, som klubb. Nå snakker vi om Eliteserien i dag, men de siste 3-4 årene så har jo Jerv vært nærmere PostNord enn Eliteserien. Så bare det at Jerv har klart å stabilisere seg i første divisjon, synes jeg egentlig har vært en imponerende. Det er jo det eneste som har klart det ved siden av Start på Sørlandet. Det skal de ha all mulig kreds for. Det er en flott klubb. Jeg har fått gleden av å være i 2,5 år selv. Arne er en god trener som tar godt vare på folkene rundt seg, men akkurat nå så er det litt avhengig av han. Det er litt avhengig av midler som kommer eksternt. De er avhengige av Hagen, de er avhengige av noen enkeltspillere. Så det som på sikt, 10, 15, 20 års sikt, så er jo Jerv avhengig av å sette en klubbstruktur som er bedre enn det enn nå, hvis de skal kunne være her på lang sikt, tror jeg.
Blir det opprykk i 2021?
Det vet vi ikke, men vi er veldig, selv om det er lenge igjen, så er vi veldig nære i form av å se hvordan vi presterer. Så vi jobber beinert med å slippe inn færre mål. Og jeg tror vi kommer til å score mye mål fremover. Vi er det 3 mål i de 4 siste kampene vi har skåret. Så det ser veldig bra ut, men vi har knalltøft program som kommer nå. Vi er nødt til å prestere godt mot Ålesund, eller mot alle. Så håper jeg at vi får litt den flyten som vi hadde i 2016, hvor vi var enda mer dominerende og solid. Sånn som vi var mot Åsane, da var vi veldig solid.
Så ser vi jo nå at matta ser jo veldig fin ut når vi sitter her i slutten av september, men utover høsten, vi har jo sett noen gode vinteroppgjør og høstoppgjør.
Det er jo, det går inn i historien, disse kampene vi har hatt her, men nå er jo undervarmen der. Og nå vet de allerede at det blir kamper i desember, mest sannsynlig. Så det er jo bare å, skal ikke være noe grunn til å ikke være forberedt på noe nå. Så forutsetningene for å unngå det er mye større nå. Du kommer til å ikke oppleve en sånn Stabæk-kamp, en sånn startkamp i kvaliken her, hvor banen ikke er spillbar. Mm. Hvor det er alt for hardt. Det er fare for liv. Men at Mjøndal-kampen, at regner, det kan ikke vi gjøre noe med. Det er sånn det er.
Så, det er jo nesten hvert år, det er jo Åsane som slo en sånn tøysepassning frem og tilbake på banen for å vise hvor mye overvann det var, og hvor kampen ble flyttet til Sparbakken.
Paradise Hotel-generasjonen, var det ikke det?
Ja, så det er jo sånn hvert år på Levermø, og det er jo litt av charmen også, men vi får håpe for det sportslige delen, så synes jeg det er kjedelig når man har gjort en så god jobb som har blitt gjort, hvis det skal avgjøres på for stor grad og tilfellighet de siste 3-4 kampene, synes jeg er litt trist, selv om det kan være litt underholdning i det, så får vi håpe at de får skikk på banen utover høsten, sånn at Jerv får ærlige og redelige muligheter til å klare det opprykket.
De får det.
Ellers kan det bli kvalikkamper på Sør Arena likevel, selv om Start ikke får det til.
Det kan bli mye gøye kvalikkamper utover. Det får være, altså akkurat nå så er det jo cirka, det er 2,50 odds på at Jerv rykker opp. Det er 1,20 på Hamkam, det er 1,30 på Ålesund. Det viser jo hva, det er ikke sånn at de har noe fasit, men det viser hvordan de ser styrkeforholdet akkurat nå. Jerv er fortsatt en liten outsider til å ta de der to direkte opp. Det tror jeg de lever greit med. De er i en fantastisk posisjon. De har allerede sikret seg kvalik topp 6, mer eller mindre. De trenger kanskje et par, tre seier til for å ende på den kvaliken, så det vi får en lang og spennende høst for Arne Sandstad og Jerv uansett.
Men det ikke der Jerv nå, å sikre seg kvalik.
Nei, nei,
det jo realiteten. Ja, ja. Poengsummen tilsier jo at de kommer til å spille minimum kvalik, og det
gøy. Men Jerv må jo sikte høyere nå når de ligger på opprykksplass.
Det jo noen kommer til å svinge, og vi må sørge for at det ikke blir oss.
Ja.
Det hele kluet. Og da vi nødt til å bare holde trøkken oppe. Det ikke være fornøyd et en sekund. De unngår å svinge. De som litt fast and happy, de får trøbbel etter hvert. Ja.
Vi ønsker bare lykke til med sesonginnspurten. Vi Sandsulf allerede på lørdag. Lykke til med den. Vi takker for at vi fikk komme på besøk på Levmyr. Daniel jo stjerna I øynene. Du skal være med hjem igjen, eller skal du?
Jeg blir med.
Ja, veldig fint, veldig fint. Også. Så kommer vi tilbake igjen med en podd etter helgas kamper, men frem til det så får du ha det fint.